Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, владата под притисок да ослободи повеќе пакети за домашна грижа на постари лица. Над 800 загинати во земјотрес во Афганистан. Нема краток пат до евроинтеграцијата, потенцира еврокомесарката за проширување Марта Кос на Блецкиот стратешки форум, на кој присуствува и шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски. И во спортот, генетски тест за пол, задолжителен пред боксерката Имане Келиф да настапи на светското првенство. Сојузната влада е под притисок од коалицијата Зелените и Независните пратеници да ослободи повеќе пакети за домашна грижа, што им помагаат на постарите лица со работи како што се хранење, капење и чистење на домовите. Минатата недела сенатска истрага слушна дека повеќе од 121.000 лица чекаат проценка за подршка во домашни услови, при што официјалната листа на чекање за веќе одобрени корисници е над 87.000 луѓе. Ова уследи по одлуката на Лабористичката партија да го одложи пуштањето на дополнителни 83.000 пакети од јули за ноември, наведувајќи загриженост дека давателите на услуги не се подготвени за зголемувањето. Сенаторката од Зелените Пени Олма Пейн вчера му испрати писмо на министерот за здравство Марк Батлер со повик да преземе акција, посочувајќи дека над 200.000 луѓе очајно чекаат за него, што за ваква богата земја, рече таа, е неприфатливо.
Right now, there are over 200,000 older people in this country waiting for aged care. In a wealthy country like this, that is unacceptable. Every day that the government doesn't act on the home care wait list is a day that another person is denied the care that they desperately need. The government can do something about this. We heard on Friday that the sector is ready to go to take on more home care packages.
Гласањето за амандманите со кои ќе се забрза ослободувањето на повеќе пакети се очекува уште денеска. Австралија е повикана сериозно да ја свати заканата од екстремната десница откако националисти маршираа заедно со неонацисти на антиимиграцијските протести изминатиот викенд. Премиерот Ентони Албанези изјави дека разновидноста е сила на модерна Австралија, додавајќи дека граѓаните гласале за неговата влада во голем број на сојузните избори во мај, делумно затоа што таа ја прифаќа реалноста дека современа Австралија е составена од луѓе со различни потекла. Но заменичката лидер на Зелените Мехрин Фарухи во Сенатот изјави дека двете најголеми партии ги создале условите за вакви протести, со тоа што со години имаат негативен однос кон мигрантите. Сенаторот од Зелените Дејвид Шубрич вели дека владата не е невина поради незиниот однос кон азилантите. Најнов пример е законот со кој би се овозможило стотици поранешни имиграцијски притвореници да бидат депортирани на Науру.
It ignored those calls to not fuel hateful right-wing anti-immigration sentiment, and it joined with Peter Dutton to pass those hateful laws. And then when their ministers are given a chance in this place to respond to that criticism, they deflect, they dissemble, they defer, they avoid, they turn it into a parallel political attack. This government needs to take responsibility for what it has done.
Пратеникот од коалицијата Мет Канаван вели дека имиграцијските политики на владата ги насочуваат луѓето кон екстремистички ставови. Тој изјави дека лабористите ги отвориле, како што ги нарече, портите за поплава од имиграција по COVID-19 и дека со сегашните политики, цитат, овозможиле луѓе да влегуваат од сите страни. Коментарите на Канаван доаѓаат по викендот кога само прогласени неонацисти добија можност да зборуваат на протести што се одржани с целата земја. Тој вели дека екстремистите не треба да добиваат медиумско внимание, притоа сугерирајќи дека владата создала вакуум за тоа.
Ultimately, the government has to take responsibility here for not showing the leadership for the Australian people so that they don't get attracted to these kind of rallies and end up giving airtime to these type of extremists. The better thing to do here would be to give the Australian people confidence that they have a government that is taking their best interests in mind, that they are setting the population and immigration settings of this country for Australia, for the best interests of the Australian people who are here.
Елон Маск ги сподели пренадувани бројки, сугерирајќи дека антиимигрантските протести Марш за Австралија привлекле 150.000 луѓе само во Сиднеј и Бризбен. Милиардерот и поранешен советник на Трамп го сподели постот на друг корисник на социјалната платформа X, во кој се тврди дека 100.000 луѓе присуствувале во Сиднеј, а 50.000 луѓе во Бризбен. Според проценките на полицијата, протестот во Сиднеј привлекол помалку од 12.000 луѓе, а во Бризбен околу 6.000. Господинот Маск во последниве години има поддржано неколку меѓународни антимигрантски движења. Властите велат дека над 800 луѓе се убиени, а најмалку 2800 се повредени во земјотрес со јачина од 6,0 степени, што го погоди Афганистан во неделата. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изрази сочувство дека додека владата на талибанците апелира за меѓународна помош за поддршка на жртвите. Обединетите нации велат дека нивниот тим во Афганистан доставува итна помош и поддршка за спасување животи додека очајните жители бараат најблиски. Со оглед на тоа што цели села се уништени, портпаролот на Министерството за здравство на талибанците Шарафат Заман Амар вели дека бројот на жртви веројатно ќе расте.
Many injured people have been taken to health centers in Lagman, Nangarhar and Kunar provinces. The number of casualties is likely to increase because the situation is serious, as the rescue teams are in the area to save the victims of earthquake. So far, hundreds of casualties are reported. Therefore, we urgently call on humanitarian organizations to step in and provide immediate support so the residents of the affected areas can be protected from further tragedies. Humanitarian organizations are also urged to assist in preventing the spread of communicable diseases in the affected areas.
Бугарските власти ја обвинија Русија за вмешување додека авион што ја превезувал председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен се приближувал кон аеродромот во Пловдив. Фон дер Лајен е на 4-дневна турнеја ни земјите членки на Европската унија што се граничат со Русија, Белорусија или Црното море. Портпаролката на Европската комисија Аријана Подеста го потврди инцидентот со наношување на GPS сигналот.
We can indeed confirm that there was GPS jamming, but the plane landed safely in Bulgaria. We have received information from the Bulgarian authorities that they suspect that this was due to blatant interference by Russia. We are, of course, aware and used to somehow to the threats and intimidations that are regular, component of Russia's hostile behavior.
Аријана Подеста додаде дека Европската унија го истражува инцидентот и дека тоа само ја зајакнува посветеноста за зголемување на одбранбените капацитети и поддршката за Украина. Русија засега нема дадено коментар за обвинувањата. Еврокомесарката за проширување Марта Кос на Бледскиот стратешки форум, што се одржува во Блед, Словенија, испрати јасна порека дека нема краток пат до евроинтеграцијата, туку дека се потребни лидери за кои реформите се над секојдневните работи и знаат како да ги решаваат билатералните прашања. Но хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ рече дека ако се однесуваат на штетен начин, некои земји нема да пристапат никогаш, посочувајќи дека Македонија е најдобриот пример и дека ставањето на билатералните прашања во процесот не е здрав начин на преговарање.
And it's been 25 years. They haven't started properly the accession process and we've been a member for more than 12 years. If we behave in a poisonous manner, some countries will never join the European Union. And we are not behaving like that, on the record.
Антонио Кошта, председател на Европскиот Совет, за време на отворањето на форумот, рече дека Унијата не е затворен клуб. На дводневниот Блетски стратешки форум присуствува и шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски, кој ќе се обрати на панел дискусијата «Нема регион за младите, време е за промени». Илјадници луѓе во Јемен присуствуваа на погребот на 12 високи функционери на хутите, вклучувајќи го и нивниот премиер Ахмед Ал-Рахави. Високите функционери беа убиени за време на серија израелски напади врз главниот град Сана минатата недела. Мохамед Мифтах е вршител на должноста шеф на владата на Јемен, предводена од хутите. Тој вели дека нападите ќе зајакнат решителноста на јеменскиот народ.
Through this crime, the enemy wanted to pressure the Yemeni people into easing its position, but it will face stronger resistance on the military, political, and popular fronts. The Yemeni people cannot be deceived, nor are they afraid. We do not fear martyrdom. In fact, we see it as greater than the finest pressure of life. It emerged from under the rubble, and I regret that I was not martyred.
Во текот на војната на Израел со Хамас во појасот Газа, хутите лансираа ракети и дронови кон Израел и гаѓаа бродови во Црвеното море во знак на солидарност со палестинците. Арбитражниот суд за спорт откри дека олимписката шампионка Имане Келиф поднала жалба на одлуката на светското првенство во бокс, со која и е забрането да учествува во престојните настани, освен ако не се подложи на генетско тестирање за полот. На 1 септември судот објави дека го отфрлил барањето на алжирската боречка за суспендирање на одлуката на светското првенство во бокс додека не се слуша случајот. Арбитражниот суд за спорт вели дека Келиф ја поднела својата жалба пред еден месец во обид да ѝ биде дозволено да се бори на светското првенство во бокс што започнува оваа недела. Господица Келиф беше предмет на интензивно испитување поради нејзиниот пол, особено на Олимписките игри во Париз, каде што освои злато. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,55 евра, 0,65 американски долари и 34,08 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,03 македонски денари, а 1 евро за 60,93 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, претежно сончево, максимална 21 степен, Аделаид повремени врнежи, максимална 17, врнежливо и за Мелбурн 18, Хобарт повремени врнежи 13, Камбера делумно облачно 17, делумно облачно и за Сиднеј, максимална 22 степени, Бризбен претежно сончево 26, Дарвин сончево 33, сончево и за Алис Спрингс, максимална 24 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.